Отче, тази вечер отваряме отново Твоето Слово, за да го изучаваме. Моля Те да говориш на сърцата ни. И Те моля, думите на устата ми и размишленията на нашите сърца да бъдат удоволствие за Теб. В Исусовото име. Амин. Разгледаме една вест, на която много се радвам и много обичам. Тази вечер ще говорим за Божиите два завета.
Now many people today are saying that God's moral law was nailed to the cross.
Много хора днес казват, че Божият морален закон е прикован на кръста.
They are saying that today we are under a new covenant.
Те казват, че днес са под един нов договор, нов завет.
And therefore it is no longer necessary to keep the Ten Commandments.
И затова не е необходимо повече да почитаме десетте заповеди.
Now friend, if this were true,
приятели, ако това е истина,
it would be impossible for anyone to sin.
Ще бъде невъзможно за който и да е да се греши.
Because the Bible says,
защото Библията казва,
everyone who sins breaks the law.
Че всеки, който се грешава, нарушава закона.
Continue reading.
В 1 Йоанна 3 глава 4 стих. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие.
So without the law, there can be no sin.
Така че без закон няма грях.
And if there is no sin, then we have no need of a savior.
Ако няма грях, нямаме нужда от спасител.
And if there is no savior,
а ако няма спасител,
then there's no covenant.
Няма и договор, няма и завет.
And what are we here tonight for then? What are we here to talk about this for?
И за какво ще говорим тогава тази вечер?
If there's no covenant.
Щом като няма завет, няма договор.
Looking all around us, we can see misery.
Като се огледаме около себе си, виждаме нещастие.
Looking all around us, we see woe and violence and war.
Оглеждайки се около нас, виждаме страдания, войни, бедствия.
We see crime and lawlessness.
Виждаме престъпления и беззаконие.
We see floods and disasters of all types.
Виждаме природни бедствия и наводнения.
Our world is not without sin.
Нашия свят не е без грях.
And neither is it without God's law.
Нито пък е без Божия закон.
Now, God's covenant has been misrepresented and distorted.
Божият завет е трудно, е погрешно разбиран и погрешно обясняван.
There is a lot of confusion going around about these issues concerning sin, law and the covenant.
Навсякъде около нас има едно объркване по отношение на понятията грях, закон и завет.
Now tonight with the aid of God's word.
Тази вечер с помощта на Божието слово.
Let's attempt to remove all the confusion.
Нека да се опитаме да премахнем това объркване.
Now before we discuss the covenant aspect.
Но преди да разглеждаме въпроса за завета,
once again, let's look at this issue concerning God's law.
Нека още веднъж да разгледаме въпроса за Божия закон.
Now the Israelites had three main sets of laws.
Израел имаше три главни закона.
First they had the moral law of God or the Ten Commandments.
Първо те имаха Божиите 10 заповеди, това беше моралния закон.
Second, they had the ceremonial law.
Второ, те имаха церемониалния закон.
This is the law of sacrifices.
Това беше закона на церемониите, на жертвите.
It's also called the law of ordinances.
Наречен закон на обрядите.
And then thirdly,
и третият,
they had their civil law.
Имаха граждански закони.
This was their method for, you know, prosecuting crime and so forth.
Той беше засягаше предмета за извършване на престъпления и други.
Now, in this presentation tonight,
в темата тази вечер,
we are going to be studying God's moral law.
Ще изучим Божия морален закон.
And we're going to study about the ceremonial law.
И церемониалния закон.
Because these are the two laws that's most often confused.
Защото това са двата закона, които често се объркват един с друг.
Now we're going to begin tonight by taking a closer look at the Ten Commandments.
Ще започнем тази вечер като погледнем отблизо 10-те Божии заповеди.
The Ten Commandments are also known as God's moral law.
10-те заповеди са познати още като Божият морален закон.
Now the first four commandments.
Първите 4 заповеди
teach us our morality toward God.
Ни учат за моралност към Бога.
The last six teach us our morality toward each other.
Последните 6 ни учат за моралност между нас, човеците, между нас.
Well, let's look first of all at our duty, our morality to God.
Нека да погледнем сега какво е нашето задължение към Бога.
The first four teach us that we are to love God by having no other gods.
Първите 4 заповед казва да обичаш Господа твоя Бог.
We are to love God.
Трябва да обичаме Бога.
By not worshiping images.
Без да се покланяме на образи.
We are to love God.
Трябва да обичаме Бога.
By being careful how we use God's name.
Като бъдем внимателни когато използваме Господното име.
And our love to God will be revealed.
И нашата любов към Бога ще се открие, изяви.
In worshiping him and recognizing him as our creator.
Като му се поклоним като творец.
This is done by reverencing the seventh day.
А това става като почитаме седмия ден, съботата.
Which is a memorial of creation.
Която е паметник на творението.
Now our love to God.
Нашата любов към Бога.
Is revealed in our obedience to these first four commandments.
Се изразява в послушанието към тези 4 заповеди.
Now the last six commandments.
Последните 6 заповеди.
Teaches our moral duty to one another.
Ни учат за нашето задължение към нашите съчовеци.
The last six commandments teaches how we are to love each other.
Последните 6 заповеди ни учат как да се обичаме един друг.
First of all, we begin learning to love one another by learning to honor and love our parents.
Първо ще се научим да се обичаме един друг като обичаме родителите си.
We love one another by not killing or even hating.
Ще се обичаме един друг, когато не убиваме и дори не мразим.
We truly love one another by not committing adultery.
Истински ще се обичаме, ако не вършим прелюбодейство.
Being faithful to our mates.
Да бъдем верни на брачния си партньор.
We love one another by not stealing.
Ще изявим любовта си помежду си, като не крадем.
We love one another by not lying or gossiping about each other.
Ще изразим любовта си помежду си като не лъжем и не клюкарстваме помежду си.
And we love one another by not coveting that which belongs to someone else.
Ще изразим любовта към другите като не пожелаваме нещо което принадлежи на другия.
Now someone the other night asked the question.
Някой от вас една вечер ми зададе въпрос.
And they asked the question, well, you know, about this coveting, that they covet to have nice things.
Относно това, не пожелавай. Той каза, че пожеланието е хубаво нещо.
And the Bible does teach that it's good to covet the good thing.
Библията не казва да не пожелаваме добри неща.
We should covet a close relationship to God.
Ние трябва да пожелаваме добри взаимоотношения с Бога.
We should covet to have a good relationship with our family.
Трябва да пожелаваме добри отношения в семейството.
But we should not covet.
Но не трябва да пожелаваме
that which belongs to somebody else.
Това, което принадлежи на някой друг.
That's what the Bible said means when it says thou shalt not covet.
Това има предвид Библията, когато казва не пожелавай.
And it's because people desire something that belongs to someone else.
И защото хората обикновено пожелават нещо, което принадлежи на някого.
Is what leads them to commit many different kinds of sin.
И това ги кара да вършат множество различни грехове.
We show our love to one another.
Трябва да се обичаме един друг.
By learning to be content.
Като бъдем нежни,
and not
търпеливи,
what belongs to someone else.
И без да пожелаваме това, което принадлежи на някой друг.
Now we're going to discuss what is the ceremonial law.
Сега нека да разучим какво представлява церемониалния закон.
The ceremonial law is the law of ordinances or of sacrifices.
Церемониалният закон беше закона на постановленията и на жертвите.
In Leviticus chapter 7, verse 37,
в Левит 7 глава 17 стих четем. Това е законът за всеизгарянето, за хлебния принос, за приноса за грях, за приноса за престъпление, за посвещенията и за примирителната жертва.
Now also in Hebrews chapter 9 and verse 10,
в Евреям 9 глава 10 стих четем.
It explains that the ceremonial law,
тук се обяснява, че церемониалният закон
was just a temporary arrangement.
Е само едно временно задължение.
Please read.
Понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразуване.
Now, to give you a little taste, a little sampling of what these ceremonial laws were like.
Нека да видим какво представлява церемониалния закон.
We're going to read a number of passages that just give us a little idea.
Ще открием една поредица от цитати, за да видим какво толкова представлява, какво точно представлява.
So we're going to begin with Leviticus 4:32.
Започваме с Левит 3 глава 6 стих. Приносът му за примирителна жертва Господу. Левит 23:10. Донесете от първите плодове на жетвата си. Левит 23:27. Да бъде ден на умилостивение. Изход 34 глава 22 стих. И да пазиш празника на седмиците.
There are more of these ceremonial laws. Continue reading.
Има много от церемониални закони. Да принесеш вино в жертва, числа 15:10. Да принесе Господу хлебен принос, Левит 2 глава 1 стих. За престъплението си да принесете Господу овен без недостатък, Левит 5 глава 15 стих. Да ти доведат червеникава юница без недостатък, числа 19:2-3.
Now Moses was given many more of these laws relating to the sanctuary service.
Мойсей даде много още такива закони, които са свързани с службите в скинията. За да ви бъде спомен с тръбно възклицание, Левит 23 глава 24 стих. В колиби да седите, да седят в колиби 7 дена, Левит 23 глава 42 стих. 50-та година да ви бъде юбилейна, Левит 25 глава 11 стих. Обрежете край кожията си, Левит 12 глава 3 стих.
Now, as you can see from these readings,
като разбирате от всички тези цитати,
some ordinances or ceremonial laws,
някои постановления бяха церемониални закони,
related to sacrifices,
свързани с жертвите,
others related to feasts,
други разделени, засягащи празниците,
others related to washings and other kind of requirements,
други се отнасяха за умиванията и някои други неща.
These yearly feasts,
тези годишни празници,
they were called annual Sabbaths,
бяха наречени годишни съботи.
And they're not to be confused with the seventh day Sabbath.
Но те не трябва да бъдат обърквани със седмия ден, съботата.
The seventh day Sabbath was given at creation before sin had entered.
Съботният ден беше даден още при сътворението, преди грехът да влезе в света.
These ceremonial Sabbaths, these yearly Sabbaths,
тези церемониални съботи, празнични,
given after the entrance of sin,
бяха дадени след като грехът влезе в света.
And they were teaching us what to do about our sin.
И те ни учат какво да направим с греха.
Let's get an idea of what they're like.
Нека да видим какво представляват.
Go ahead, read.
This is the same. I read it. Фенси, трябва да смениш ли?
These are different.
I don't know.
You should bring a drink. Just go to the line.
Това ни представя все пак една идея, като какво представлява церемониалния закон.
Now, I want us to compare further these two laws.
Искам по-нататък да сравним тези двата закона.
We are going to contrast the moral and the ceremonial.
Искам да противопоставим моралния закон и моралния и церемониалния закони.
First, let's notice how the Ten Commandments were given.
Нека първо да видим как бяха дадени 10-те заповеди.
In Exodus chapter 20, verse 1,
в Изход 20 глава 1 стих,
the Bible says,
Библията казва, и Бог изрече всички тези слова.
Now, notice who's giving these laws.
Забележете, кой даде 10-те заповеди?
Who is speaking these words?
Кой изговори тези думи?
It is God.
Това беше Бог.
Now, the Ten Commandments follow in the same chapter.
Десетте заповеди са са изредени в същата глава.
And the scripture tells us that that was all that the Lord spoke out of the mountain.
И Библията накрая ни казва, че това беше всичко, което Бог изговори на планината Синай.
Deuteronomy 5:22.
Второзаконие 5 глава 22 стих. Тия думи Господ изговори на планината на всички вас събрани и сред огъня, облака и мрака, със силен глас и друго не притури, После ги написа на две каменни плочи, които даде на мене.
Now God must have considered his moral law very important.
Изглежда Бог смяташе закона си за много важен.
Because he personally spoke them from Mount Sinai.
Защото той лично изговори заповедите си от планината си на планината Синай.
God himself gave them to the children of Israel.
Бог, самият Бог даде тези заповеди на Израилевия народ.
But now on the other hand,
но сега от друга страна, как бяха дадени церемониалните закони? Нека да прочетем Второзаконие 33, 4 стих. Закон заповяда нам Мойсей, наследство на Якововото общество. Нека да прочетем Второ царе. И няма вече да направи нозете на Израил да блуждаят вън от земята, която дадох на бащите им, само ако внимават да вършат всичко, що им заповядах, напълно според закона, който е слугата ми Мойсей, който слугата ми Мойсей им даде.
Now this certainly makes it clear that the moral law was given by God directly.
От тук ясно разбираме, че моралният закон беше изговорен лично, пряко от Бога.
Now, even though the ceremonial law originated with God,
въпреки че церемониалният закон води началото си от Бога,
but notice this law was given by or through Moses.
Забележете какво казват тези цитати. Този закон беше даден на или чрез Мойсей.
The Ten Commandments or the moral law,
десетте заповеди или моралния закон,
is that which God spoke himself from Mount Sinai.
Са заповедите, които Бог изговори на планината Синай.
It is a universal law of right and wrong for all mankind.
Това е един закон във Вселената, изговорен за всички хора, които живеят на Земята.
However, the ceremonial law,
междувременно церемониалният закон,
this was spoken by Moses.
Беше произнесен от Мойсей.
And this law was only to last a short time.
И този закон щеше да трае едно кратко време.
Until the death of Christ on the cross.
До смъртта на Исус на кръста.
Or as the writer to the Hebrews, he says that this.
Или както авторът на посланието към евреини казва: наложи на евреите до едно време на преобразуване. Това е началото на християнската църква.
Now these are two distinct codes of law.
Има два различни вида закон.
We have the moral or the Ten Commandment law.
Имаме морален закон или десетте Божи заповеди.
This is the law that God spoke.
Това е закона, който Бог изговори.
You have the ceremonial law or the law of sacrifices.
Имаме церемониален закон, който беше закона за жертвите.
Also called the law of ordinances.
Наречен още закон на постановленията.
And this is the law that Moses spoke.
И този закон Мойсей произнесе.
Again, the moral or the Ten Commandment law.
Отново, десетте заповеди, моралният закон или десетте заповеди.
The Bible clearly tells us was spoken by God.
Библията ясно ни казва по този въпрос, че те бяха произнесени от Бога.
Deuteronomy 4, verses 12 and 13.
Нека да прочетем Второзаконие 4 глава 12 и 13 стих. Тогава Господ ви говори и сред огъня десетте заповеди.
However, the ceremonial laws were given to Moses to speak to the people.
Церемониалният закон беше даден на Мойсей, за да го каже на хората.
Again, Leviticus 7, 28, 29,
нека да прочетем Левит 7 глава 28, 29 и 37 стих. И Господ говори на Мойсей, казвайки: говори на децата на Израил, това е законът на всеизгарянията.
So we have God speaks a law.
Значи виждаме, че Бог произнася един закон.
Moses spoke a law.
Мойсей произнесе един закон.
The one that included all the details of the sanctuary services.
И вторият закон, който Мойсей произнесе, включваше всички детайли, всички подробности относно службата в светилището.
Now the moral law of God was written by God's finger.
Но моралният закон беше написан с Божият пръст.
God wrote his law on tables of stone.
Бог написа своя закон на каменни плочи.
Stone was something that represents eternity.
Камъкът е нещо, което представлява вечност.
The Bible says that Christ is our rock.
Библията ни казва, че Христос е нашата скала.
And the fact that God wrote with his own eternal finger,
и фактът, че Бог написа със своя собствен пръст този вечен закон
on stone,
на скамък,
shows that the law was to last forever.
Показва, че този закон ще трае до веки.
But the ceremonial law,
но церемониалния закон,
it was not written on stone.
Той не беше написан по този начин.
It was written on parchment.
Той беше написан на свитъци.
It was either made from animal's hide,
той беше написан на човешки, на животински кожи,
or it was an ancient form of paper that was made from papyri.
Или старовременна книга, направена от папирус.
Both the hide and the papyri don't last forever.
Но тези два материала не траят довеки.
There comes a time when they just simply deteriorate.
Те просто идва време, когато просто се разпадат.
But the rock, it lasts forever.
Но скалата трае довека.
Now, of the Ten Commandments or the moral law,
сега за 10-те заповеди или моралния закон.
We read Exodus 31:18.
Четем в Изход 31 глава 18 стих. Господ даде на Мойсей каменни плочи, написани с Божия пръст.
However, the ceremonial law, which was written by Moses,
докато церемониалният закон, написан от Мосей,
notice what it says in Deuteronomy 31:24.
За него е казано в Второзаконие 31 глава 24 стих. Мойсей написа до край думите.
So, as I already mentioned, God intended his law, his moral law, to endure forever.
Значи Бог възнамерява неговия морален закон да издържи завинаги.
So he not only spoke that law,
затова той лично изговори този закон,
but he wrote it with his own finger,
и го написа със собствения пръст
on tables of stone,
на каменни плочи.
The ceremonial law was important,
церемониалният закон е важен,
but it was written by Moses,
но беше написан от Мойсей,
and it was placed in a book.
И беше поставен в книга.
Now, I want you to see the picture.
Нека да разгледаме сега картината.
The eternal God gives his eternal law.
Вечният закон, вечният Бог дава своя вечен закон.
A mortal man, Moses, who will die and pass away,
смъртният човек Мойсей, който щеше да премине,
spoke forth a temporary law that was to one day pass away.
Изговори един временен закон, който един ден щеше да премине.
Now, we read in just to make did we read what was the last passage? 31:24. Okay. Now, just to be sure that this law that Moses wrote in a book refers to the ceremonial law.
За да бъдем сигурни, че този закон, който Мойсей написа на книга, се отнася за церемониалния закон.
I want us to read 2 Chronicles 35 in verse 12.
Искам да прочетем Второ Литовници 35 глава, 12 стих. И отделиха частите за всеизгарянето, за да ги дадат според отделенията на бащините домове на людите, за да принесат Господу според предписанията в Мойсеевата книга. Така сториха изговедата.
Now, notice it says again, as it's written in what book?
Тук се пише, че къде беше написан този закон за жертвите?
In the book of
в книгата на Мойсей.
Come on, did you read it? The book
yes.
of Moses.
Yes, I said.
Okay. Книгата Now, на Мойсей. The tables of stone, I'm sorry.
Каменните плочи.
And the book of the law.
И книгата на закона.
They were not kept in the same place.
Не бяха държани на едно и също място.
Now let's notice what God told Moses in Exodus 25.
Нека да видим какво Бог каза на Мойсей в Изход 35 глава 16 стих. И да вложиш в ковчега свидетелството, което ще ти дам.
Now, the Ark of the Covenant was this huge chest.
Ковчегът беше един голям съндък.
Now, we talked about this the other night.
Ще говорим за това друга вечер.
And the Ten Commandment law, the law that God wrote,
и десетте заповеди, които Бог написа,
was placed inside this chest.
Бяха поставени в този съндък.
Underneath the mercy seat.
А над тях беше умилостивилището.
But in Deuteronomy 31 and verse 26,
във Второзаконие 31 глава 26 стих четем,
God told Moses this,
че Бог каза на Мойсей: вземете тази книга на закона и сложете я край ковчега на завета.
Now, the tables of stone, or the Ten Commandments,
каменните плочи или десетте заповеди,
They occupied a most holy place in the tabernacle.
Се намираха на най-святото място в светилището.
They were placed inside the Ark of the Covenant.
Те бяха сложени в ковчега на завета.
Beneath the mercy seat.
Под умилостивилището.
The ceremonial law,
а церемониалният закон
was also important,
беше също важен.
But it was placed on the outside of the ark.
Но той беше поставен отвън ковчега.
Now the moral law of God or the Ten Commandments.
The moral law of God. Моралният Божий закон, десетте заповеди.
That law reveals to us what is sin.
Този закон ни разкрива какво е грях.
But the ceremonial law, it tells you what to do about your sin.
Но церемониалният закон ни казва какво да правим с нашите грехове.
Again, the apostle Paul says in Romans 7 verse 7.
Отново апостол Павел казва в Римлянам 7 глава 7 стих. Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона. Защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казал, не пожелавай.
Now that is clearly a reference to the Ten Commandments.
Ясно е, че това се отнася за десетте заповеди.
The moral law of God.
За моралния закон на Бог.
But concerning the ceremonial law,
но относно церемониалния закон,
the apostle to the Hebrews writes this.
Апостолът в евреите пише следното. Евреям 10 глава 1 стих. Защото законът е само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност. С тия жертви всяка година става спомен за греховете. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да премахнат греховете.
Now, one law tells us what to do about our sins.
Значи един грех, който ни казва какво да правим с греховете си.
But God's moral law told us what sin is.
Но моралният Божий закон ни казва какво е грях.
The ceremonial law was a shadow of good things to come.
Церемониалният закон беше сянка на това, добрите неща, които щяха да дойдат.
That law pointed to the coming of Christ.
Този закон посочваше към идването на Христос.
To the shedding of Jesus's blood.
Към проливането на Христовата кръв.
Because Jesus is the Lamb of God.
Защото Христос, Исус беше агнеца Божий, който взе греха на света.
Another way of saying it. Another way of saying this.
Да кажем това. По друг начин.
Ceremonial law was like a kindergarten felt board.
Церемониалният закон беше.
It was a way to teach the plan of salvation in kindergarten.
Като детеводител, който ни учи на пътя за спасението.
In Hebrews 9 and verse 10,
в Евреям 9 глава 10 стих четем. Понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразуване.
Drink offerings and ceremonial washings and so forth. You don't see that in
Baker. В десетте заповеди ние не виждаме нищо, което се отнася за ядене, пиене и разни умивания.
You see nothing about the shedding of blood in the Ten Commandments.
В десетте заповеди не се споменава нищо за проливане на кръв.
Because the Ten Commandments do not tell you what to do about your sin.
Защото десетте заповеди не ни казват какво да направим с греха.
They only point out what sin is.
Те само ни показват какво представлява греха.
And so the ceremonial law was added because of sin.
И затова беше добавен и церемониалния закон заради греха.
If there had been no sin,
ако бунтовникът съгрешеше,
there never would have been a ceremonial law.
Не беше съгрешил, нямаше да има церемониален закон.
But God's moral law always existed.
Но Божият закон съществува завинаги.
Sin or no sin,
независимо от греха,
God's law is in existence.
Божият закон съществува.
And you cannot have sin.
И ние не трябва да съгрешаваме.
If there is no law.
Ако нямаше да съгрешаваме, ако нямаше закон.
So the new order, as Hebrews 9:10 tells us,
в Евреям
This new order,
този нов ред, който е споменат в стиха от Евреям, който прочетахме току-що,
it actually began at the death and burial and resurrection of Jesus.
Фактически започна с смъртта, възкресението, погребението и възкресението на Исус.
There were many miraculous things that happened when Jesus died.
Когато Исус умираше, се случиха много чудесни неща, чудеса.
One of those miraculous events,
едно от чудесата беше,
was that in the temple at the very moment that Jesus died,
че в момента, в който Исус умря, в храма,
that veil that separated the holy place from the most holy place,
завесата, която разделяше святото от пресвятото място,
it was ripped apart.
Се раздели на две, се разцепи на две.
All the way from top to bottom.
Отгоре надолу.
And in this we see the fulfillment of the word of God.
И тук ние виждаме изпълнението на Божието слово.
That Jesus was bringing to an end.
Че Исус доведе до край
the whole sacrificial system.
Цялата жертвена система.
Because Jesus is the Lamb of God.
Защото Исус е Божият агнец.
That takes away the sins of the world.
Който взема греховете на света.
And when they sacrificed those lambs,
и когато принасяме тези агнета в жертва,
it was a way of showing your faith in the coming Lamb of God.
Това изразяваше вярата на хората в идващия агнец Божий.
But to continue now to sacrifice sins,
но за да
sacrifice for sin, killing the lamb,
но за да приключим тези жертвени животни заради за греха,
now that would be to say, I deny that Jesus has come.
А сега трябва да кажем, аз отричам, че Исус ще дойде.
Yeah,
че Исус е дошъл.
Jesus as the lamb.
Аз не вярвам, че Исус е агнеца.
I'm still sacrificing this lamb to try to get forgiveness of my sins.
Аз си продължавам да си принасям греховете заради моите агнетата заради моите грехове.
But friend of mine, the sacrificing of lambs ended at the cross.
Приятели, истинската жертва беше принесена на кръста.
No longer do we need to sacrifice lambs.
Нямаше нужда да се принасят вече агнета в жертва.
No longer do we offer meat and drink offerings.
Нямаше нужда повече да се принасят хлебни приношения и приношения от вино.
No longer do we celebrate these annual Sabbaths.
Нямаше нужда повече да се празнуват тези годишни съботи.
For they were all shadows pointing to the life, death and resurrection of Jesus.
Защото всички те бяха символи, които сочиха към живота, смъртта и възкресението на Исус.
So the ceremonial laws,
така че церемониалните закони
and the Ten Commandment laws,
и десетте заповеди,
we can clearly see are two distinct codes of law.
Виждаме, че са два съвсем различни Божи закони.
The ceremonial law was temporary.
Церемониалният закон е временен.
But the moral law of God is eternal.
Но Божият морален закон е вечен.
Again, Matthew 5:17 we read.
Отново в Матей 5 глава 17 стих четем. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня.
Jesus did not come to destroy the moral law.
Исус не дойде за да разруши моралния закон.
Rather he fulfilled it.
Но по-скоро той го изпълни.
He obeyed it.
Той му се подчини.
If the law could have been destroyed,
ако законът можеше да бъде унищожен,
then Jesus didn't need to die.
Тогава нямаше нужда Исус да умре.
But not only did he fulfill the Ten Commandments,
но той не само изпълни десетте заповеди,
but he also fulfilled the ceremonial law.
Той също изпълни церемониалните закони.
Now, in fulfilling the Ten Commandments,
чрез изпълнението на десетте заповеди,
his death actually reestablishes the eternal law of God.
Чрез подчинението на десетте заповеди той всъщност възстанови Божия закон като вечен и го потвърди като вечен.
But his fulfillment of the ceremonial law,
но изпълнението на церемониалния закон
brought that law to an end.
Доведе този закон до края му.
Because Jesus himself was the reality to which that law pointed.
Защото Исус беше реалността, към която сочеше този закон.
And Paul writes in Ephesians 2, verse 15.
И Павел пише в Ефесянам 2 глава 15 стих. Като в плътта си унищожи враждата, сиреч, закона с заповедите му и изразени в постановления, за да създаде в себе си двата в един нов човек.
These are commandments concerning sacrifices pointing to the cross.
Това са заповедите, които засягаха жертвите, които сочеха към кръста.
The apostles understood that these ceremonial laws were temporary.
Апостолите разбираха, че тези закони са временни.
And they were abolished at the death of Christ on the cross.
И те бяха отхвърлени при смъртта на Исус на кръста.
Whereas the moral law of God is eternal.
Но от Божият закон е вечен. Моралният закон е вечен.
And its unchanging nature is the reason why Jesus suffered and died.
И неговата непроменима природа е причината Исус да умре и да страда и да умре.
The law of God is eternal.
Законът Божий е вечен.
Now, so far tonight we have discussed two laws.
Ще разгледаме двата закона.
We have contrasted the moral law with the ceremonial law.
Разгледахме двата закона и противопоставихме моралния закон и церемониалния закон.
Now the Bible tells us that there are two covenants.
Но Библията ни казва още нещо, че има два завета или два договора.
And the reason for having two covenants.
И причината за да има два завета
is something went wrong with the first covenant.
Е, че нещо неприятно, неправилно се случи с първия завет.
And because that first covenant had to be voided,
и защото първият закон трябваше да бъде отхвърлен,
God promised to make a new covenant.
Бог обеща да създаде нов завет.
This new covenant would be an everlasting covenant.
Този завет щеше да бъде вечен завет.
Again we read in Jeremiah 31:31-33.
Отново четем в Еремия 31 глава, 31 до 33 стих. Ето и да дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из египетската земя. Защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом. След ония дни, казва Господ, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде.
Now, according to the scriptures,
според писанията,
only those who receive the new covenant experience,
само тези, които получат опитността на новия завет, преживяването на новия завет,
only these God will recognize as his true people.
Само тях Бог ще разпознае като истински свои люди.
So you see, even a Jewish person,
виждате ли, че дори един евреин,
who may be able to trace his bloodline all the way back to Father Abraham,
който може би е наследник на Авраам,
yet for that individual to remain one of God's true people.
Ако този човек иска да остане като един от верните Божии люди,
that individual must receive by faith.
Той трябва да получи чрез вяра
God's new covenant.
Божият нов завет.
Now the New Testament tells us very clearly.
Новият завет ни казва много ясно.
That God is no respecter of persons.
Бог не гледа на лице.
Regardless of whether you were born a Jew,
няма значение дали сте родени като еврей,
or you were born a Gentile,
или като езичници.
Jesus died for the sins of everyone.
Исус умря за греховете на всеки човек.
And those individuals that God accepts as true children to Abraham.
И този, който Бог приема като истинско чадо на Авраам,
are those that receive his son, the Messiah, into their lives.
Е този, който приема Божият син като Месия.
Now God is no respecter of persons.
Бог не гледа на лице.
God loves us all.
Бог обича всички ни.
God calls all of us and desires to bind us to himself.
Бог призовава всички ни и иска да ни привържи към себе си.
God wants to be bound to us with a sacred covenant.
Бог иска да се свърже с нас в един свят завет.
It's like when two people are in love.
То е като когато двама души се обичат.
When two people are deeply in love with each other, where does that usually lead to?
Това е като двама души, които много дълбоко се обичат. До какво ги води това?
Where does it lead to?
До какво ги води тази дълбока обич?
What? Where does it lead to?
Yes, marriage.
Yes, it leads to marriage.
Да, до брак.
Give that lady a gold star tonight because she did good, okay? It leads to marriage. And that's what God wants.
И това иска Бог.
He wants us to be bound to himself.
Той иска да ни свърже със себе си.
In fact, God says that he wants to be our husband.
Бог казва, че иска да бъде наш съпруг. Еремия 3 глава 14 стих казва: Аз съм ви съпруг.
You see, God wants to bind us to himself.
Исус иска да ни, Бог иска да ни привържи към себе си.
God our husband.
Бог наш съпруг.
And we his bride.
Тогава ние сме невестата.
God wants us bound to him by a sacred covenant.
Бог иска да ни привържи към себе си с един свят завет.
Now sometimes we use words, but we don't always pay close attention to them.
Понякога използваме думи, на които не обръщаме много така голямо внимание.
Tonight let's analyze this word covenant.
Сега някъде разгледаме тази вечер тази дума завет.
Let's discuss what is a covenant.
Нека да разгледаме малко, да дискутираме малко какво значи завет.
Well, a covenant basically has four component parts.
Заветът изисква двама души. Това е договор всъщност. Договорът изисква двама души.
A covenant is an agreement.
Заветът е споразумение.
An agreement between two or more people.
Споразумение между двама или повече хора.
Over one or more things.
За едно или няколко неща.
Now I want you to think about that for just a moment.
Какво мислите за това?
I want that to soak into your brain.
Искам да впрегнете умовете си.
Let's read it again.
Нека да го прочетем отново.
A covenant is an agreement.
Заветът е споразумение между,
between two or more people,
между двама или повече хора,
over one or more things.
За едно или повече неща.
Now, do you have that in your brain?
Разбрахте ли го?
Just to make sure, read it with us. Let's read it together.
Нека да го прочетем заедно, за да бъдем сигурни, че е разбрано.
Okay, read it.
Нека да го прочетем. Един завет е споразумение между двама или повече за едно или повече неща.
Okay, we got it now. Amen.
Добре, направихме
okay. Now, there are four parts to a covenant.
Има четири части. Един договор има четири части.
We have the first party.
Имаме първа страна по договора.
We have the object of the agreement.
Имаме обект на споразумението, предмет на споразумението.
In English, the acronym spells ooh.
На английски съкращението на тази дума се казва ooh.
That's the object over which we're agreeing. That's the object over which we're
agreeing. Това е предметът на споразумението.
And then you have the third part of the agreement.
Тогава имаме третата точка. Това е втората страна по договора.
And then the fourth part of this covenant.
И четвъртата част на завета, на договора,
is the agreement itself.
Е самото споразумение, същинското споразумение.
Now let's illustrate a covenant.
Нека да илюстрираме сега какво представлява един договор.
Let's say there's a person named John Doe.
Нека да кажем, че има една личност на име Джон Доу.
And he goes up to this fellow by the name of Bill Jones.
И той отива при един свой приятел, който се казва Бил Джонс.
And he says, Bill, I'll tell you what I'd like to do.
И той му казва: Бил, искам да ти кажа сега какво възнамерявам да направя.
I have this gold watch here.
Аз имам този златен часовник.
And I will sell it to you.
И аз искам да ти го продам.
Now this gold watch, this is real gold.
Този златен часовник е наистина златен.
And is worth a lot of money.
И струва много пари.
But you're my friend.
Но ти си ми приятел.
And I'm going to give you a very special deal.
И аз ще ти направя отстъпка.
This gold watch, which would normally cost $1,000.
Този златен часовник, който струва $1,000.
Because you're my friend.
Но понеже си ми приятел.
I'm going to give it to you for $100.
Ще ти го дам само за $100.
Oh, a gold watch.
О, златен часовник. Погледа часовника, оглежда го. О, той наистина изглежда като злат. Чувства се, че е златен. Искаш ли да взема и да го пробвам дали наистина е златен? Няма проблем. О, той наистина е златен. 24 карата злато.
You got a deal.
Ще направим сделката.
Here, I'll buy it for $100.
Ще го купя за $100.
Now, this is a good and binding agreement.
Това е един добър и свързващ договор.
As long as there's nothing wrong with any part of this agreement.
До тогава, докато няма нищо нередно в частите на този договор.
They have a legal covenant.
Той е наистина законен договор.
But if there's something wrong with this,
но ако има нещо нередно,
Let's say for instance.
Нека да видим на пример, да кажем на пример.
That John Doe doesn't really own that watch.
Че Джон Доу не притежава наистина този часовник.
Maybe that watch belongs to his father.
Може би този часовник принадлежи на баща му.
And his father really doesn't want to sell it.
И неговият баща не иска да го продаде.
You see, then John really can't sell the watch.
Тогава Джон не може да продаде часовника.
Or let's say that Jones, Bill Jones.
Нека да кажем тогава, че ако предположим, че Бил Джонс приеме часовника, вземе часовника,
but he never pays the money.
Но никога не плаща парите.
Then what happens to their covenant? What
тогава какво ще се случи с този договор?
It's broken, isn't it?
Той е нарушен вече.
And if you have to get that watch back,
и ако си вземете часовника обратно,
and you go to a court of law,
и съгласно закона,
the judge will say,
съдията ще каже,
did you give him the money?
Даде ли му парите?
Then you give him the watch.
Тогава върни му часовника. Или му върни часовника, или му дай парите.
You see, this covenant is only good.
Този завет, договор е много добър.
As long as all, there's nothing wrong with any one of those four points.
Докато няма нищо нередно между тези четири страни на договора, части на договора.
Tells us that there are two covenants.
Но Библията ни казва, че има два завета.
And that the first covenant became faulty. It had to be voided.
И че първият закон се случи нещо лошо и че трябваше да бъде отхвърлен.
I want you to notice Hebrews chapter 8 verses 6.
Нека да видим какво казва Евреям 8 глава 6 и 7 стих. Но на дело Христос е получил служене толкова по-превъзходно, колкото и завета, на който той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания. Защото ако оня първия завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори.
So apparently something went wrong with the first covenant.
Първия завет имаше някакъв недостатък.
Otherwise, God would not have made a second covenant.
Иначе Бог нямаше да има нужда да прави втори завет.
That's what the Bible says.
Това ни казва Библията.
Now, some people say that God made the mistake.
Някои хора казват, че Бог е сбъркал.
The fault is with God.
Грешката е у Бога.
The fault is with God's law.
Грешката е в Божия закон.
But friend of mine, that's not what the Bible says.
Но приятели, Библията не ни казва това.
That's what people will say.
Това казват хората.
But that's not what the Bible says.
Но това не е което казва Библията.
Why was the first covenant faulty?
Защо първият закон беше дефектен?
Well, let's examine this first covenant.
Нека да разгледаме този първи завет или договор.
We're going to look at all four parts of that.
Нека да разгледаме тези четири части на договора.
And we're going to try to figure out where was the fault.
И да се опитаме да намерим къде е грешката.
Now, we recall from the Bible.
С могъща ръка.
He delivered them from Egyptian bondage.
Ги избави от египетско робство.
He brought them to a great mountain called Mount Sinai.
И ги доведе до подножието на планината Синай.
And God, he was the first person.
И Бог, той е първата страна по договора.
He was the initiator of the covenant.
Той беше инициаторът, той предложи завета, закона.
He made a proposition to Israel.
Той направи
outstretched arm.
С могъща ръка.
He delivered them from Egyptian bondage.
Ги избави от египетско робство.
He brought them to a great mountain called Mount Sinai.
И ги доведе до подножието на планината Синай.
And God, he was the first person.
И Бог, той е първата страна по договора.
He was the initiator of the covenant.
Той беше инициаторът, той предложи завета, закона.
He made a proposition to Israel.
Той направи предложение на Израил.
So on the screen we have God as the first person.
Така че виждаме на екрана, че първата страна по договора беше Бог.
And he's making a proposal to Israel, the second person.
И той направи предложение на Израил, втората страна по договора.
And he is asking them to keep his Ten Commandments.
И той ги помоли да пазят десетте заповеди.
That he speaks from the mountain.
Които той изговори с устата си на планината.
So on the screen now,
сега отново на екрана.
We have God as the first person.
Имаме Бог като първа страна по договора.
We have him inviting Israel the second person.
Който поканва Израел като втора страна на закона, на завета, да пазят десетте заповеди.
Now just be sure that the Ten Commandments are the are the object of the agreement of this covenant.
Бъдете сигурни, че 10-те Божии заповеди бяха предмета или ОУ на Божия закон, на Божия завет или договор.
Deuteronomy chapter 4 and verse 13.
Нека да прочетем Второзаконие 4 глава 13 стих. И той изяви закона си, който заповядва, който ти заповяда да вършите, който ви заповяда да вършите, сиреч, 10-те заповеди и написа ги на две каменни плочи.
So the covenant that God was asking Israel to keep.
Така че 10-те заповеди трябваше да бъдат почитани, пазени от Израел.
Be obedient to my law.
Господ им каза: слушайте моя закон. Физко 19 глава 8 стих.
This records Israel's answer to God.
Е докладван отговора на Израел на Божията покана. Те люди отговориха едногласно, казвайки: всичко, което Господ е казал, ще сторим. И Мусей отнесе Господу думите на людите.
Okay,
so... Когато погледнем картинката на първия завет,
number one, we have God, the first person.
Имаме първата страна по договора Бог.
Number two, we have the...
имаме целта на закона, 10-те заповеди, предмета на завета, 10-те заповеди.
Number three,
имаме Израел като втора страна по договора.
And they
се съгласиха да бъдат послушни на Бога. Те каза: да, да, Господи, ще те слушаме.
Now,
сега нека да се запитаме, какво има грешно в този завет, в този договор?
Well,
погледнем още веднъж. Имаше ли някакъв проблем с Бог?
Имаше
нещо нередно с Бога? Матей! 5 глава 48 стих ни казва: бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
No,
неприятели, нямаше нищо погрешно в Бога. Казва, че Отец е съвършен. Така че, ако Бог е съвършен, тогава какво да кажем за втората страна? За втората част от договор? Какво да кажем за 10-те заповеди? Имаше ли нещо погрешно в моралния Божий закон?
Well,
нека да видим какво казва Библията по този въпрос.
Psalms
19-7 стих. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Нещо нередно и в Божиите заповеди. Библията ни казва, че те са съвършени. И те причиняват обръщане в нашия живот. Тогава, какво да кажем за самото споразумение? Имаше ли нещо нередно в това, че в предложението на Бога към Израиля? Беше ли съвършено добре Израел да се съгласи? Добре Израел да каза: да, Господи? Разбира се, нямаше нищо лошо с в споразумението. И двете части имаха право да влязат в този договор. Затова трябва да заключим, че самият договор е също съвършен. Тогава какво е нередно? Какво е нередното в този завет? Какво да кажем за Израел? Израел беше съвършен?
No, my friend. Just after this experience with Moses,
веднага след голямата опитност с Моисей,
Той
отиде на планината за 40 дни. И докато Моисей беше с Бог на планината, Израилевите деца си направиха едно златно теле. И казаха: това са боговете Израилю, които те изведаха от египетската земя. И започнаха да се покланят и да служат на това теле. Само 40 дни. И те нарушиха завета с Бога. Нека да прочетем Второзаконие 9 глава 21 стих. И взех гнева ви, телето, което направихте, изгорих го с огън, счуках го и го стрих, докъде стана ситно като прах, и хвърлих праха му в потока, който тече от планината. Приятели, Бог нямаше грешка. Нито пък грешката беше в Неговия закон. Нито пък грешката беше в споразумението, то беше законно. Но Израел беше който наруши завета. Те нарушиха завета, като си я направиха златно теле. И казаха: това са боговете, на които ще служим. Новият завет в Евреям 9 глава ни казва: а напротив, когато порицава израиляните, казва: ето и да дни, казва Господ, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из египетската земя, защото те не устояха на завета ми. Грешката не е в Бога. Грешката не е в Божия закон. По-скоро грешката беше в Израел. Израел не можа да бъде послушен. Израел беше, който наруши завета. Израел пропадна в съблюдаването на завета. Израел беше, който имаше дефект. Поради това Бог трябваше да направи един нов завет. Нека да помислим още веднъж. Израел беше, който направи договора или завета невалиден. Нека да прочетем Евреям 8 глава 10 стих. Защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом. След ония дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. Така че Бог направи един нов завет. Този нов завет нещичко имаше променено. И сега нека да се запитаме, какво беше това, което беше променено? Кой беше елемента, който направи този завет нов? Нека да погледнем и да видим. Бог все още е първата страна по договора. Той е страната инициатор. Той е този, който предлага, прави предложение. И освен това пророчество, Библията казва: Аз съм Господ и не се променям. Малахия 3 глава 6 стих. Бог не се променя никога. Така че Бог съществува и в новия завет. Какво да кажем за 10-те заповеди? No. Не, те не могат да бъдат променени. Нека да прочетем. Псалом 19:7 стих. Законът Господен е съвършен. Можете да промените нещо, което е съвършено. Ново Римлянам 7 глава 12 стих. Законът е свят и добър. Не можеш да съблюдаваш нещо само защото е добро. Не можеш да не съблюдаваш нещо само когато е добро. Псалом 119:172 стих. Всички твои заповеди са правда. Ново Псалом 119:142 стих. Законът ти е истина. Псалом 111:8 стих. До вечни векове. Края Исус казва в Матей 5 глава 17 стих: Не мислете, че съм дошъл да разруша закона. Исус не дойде да разруши или да омаловажи Божия морален закон. Така че 10-те заповеди все още са част от новия договор. И като част от новия завет, Бог казва, че вместо да са написани на камък, този закон ще бъде написан в сърцата и в умовете на хората. Евреям 8 глава 10 стих. Защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом. След уния дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. Що се отнася до договора? Той все още се отнася до теб и за мен и ни приканя да кажем да. Ние трябва да влезем в тези нови взаимоотношения доброволно. Казва, аз стоя на твоята сърдечна врата и чукам, хлопам. Той ни обещава, че ако отворим вратата, вие имате споразумение за в сърцето. Когато кажем да на Бога, нашето споразумение е съвършено. Това иска Бог от нас. И това е, което Бог ни обещава. Да, нека да разгледаме в този завет нещо. Промени ли се до тук? Те заповеди се промениха? Трябва да кажем да на споразумението. Какво се е променило тогава? Библията казва, обещанията. На Израел беше обещано. Израел обеща, всичко, което ни помоли, ще направим. Но те нарушиха обещанията. Обещанието беше погрешно. Можеха да пазят Божия закон. Нито ти и аз можем да го направим, ако се опитваме сами. Ние се нуждаем от нещо по-добро. Нуждаем се от нещо по-възвишено. Нещо по-могъщо от нашите слаби сили. Нещо по-възвишено от нашите слаби обещания. Евреем
Next slide, please. Hebrews 8:6.
Евреям 8 глава 6 стих. Но на дело Христос е получил служене толкова по-превъзходно, колкото и завета, на който той ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания.
Now,
искам да забележите тук, че новият завет е основан на нови обещания. С какво този завет е по-добър?
What?
Защото той е по-добър, защото е основан на какво?
It's found.
Основан?
Come on, tell me. Better promise. Read the text.
На по-добри обещания.
Now,
да ви попитам тази вечер.
Who is it that...
Кой прави тези по-добри обещания? Кой дава тези по-добри обещания? Изпълни тези по-добри обещания.
It is Jesus.
Това е Исус Христос.
Before...
Преди да дойде на земята и да живее на земята и да умре,
our...
нашият Господ ни обеща. Псалом 47:8. Тогава рече, ето дойдох, в свитъка на книгата е предписано за мене. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът ти е дълбоко в сърцето ми. Исус спазва ли своите обещания? Исус изпълни ли Божия морален закон? Евреям 5 глава 8 и 9 стих. Ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада, и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение за всички, които му са послушни. Забележете, че тук се казва, научи се на послушание. През това той беше направен съвършен. Той е извор на вечно спасение. Нези, които... На нези, които...
Yes, to those that obey him.
На онези, които го слушат. Йоан 15 глава 10 стих. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Приятели, това, което Израел не можеше да направи, което вие и аз не можем да направим, Исус дойде и го направи вместо нас. Така че отношенията, новозаветните отношения, в новозаветните отношения намираме четирите съставки. Първата страна по договора е Бог.
And you're behind. Oh yeah, there's
yes.
God, the first person.
Yes.
And he is perfect.
Съвършен.
Strike it. There. All right, he's perfect. There's the...
Десетте заповеди са какви?
And then there's Jesus, and Jesus.
Тогава идва Исус. Исус е какъв?
And when we, our agreement is what?
И когато приемем Исус в нашите сърца, нашия договор какъв е?
How much better?
Колко по-добър е новият завет от стария?
It's as better.
Толкова по-добър е, колкото Исус беше по-добър от Израел.
The new...
Новият завет е основан на по-добри обещания.
It's not...
Не е това, което аз и ти обещаваме. А е това, което ще позволим на Исус да направи чрез нас. Това е така, защото приемаме и вярваме в това, което Исус направи за нас. Начинът, по който се съгласяваме с този нов завет, да позволим на Исус да влезе в нашите сърца. Нека Исус да напише закона си в сърцата и умовете ни. Приятели, Исус опази заповедите. Приемаме Исус. Този, който пазителят на заповедите Исус, влиза и заражда в нашите сърца желание да се покорим, да слушаме Божиите заповеди. Павел казва в Галатяни 2 глава 20 стих. Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. И животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. И ако ние наистина, ако приемем Исус, който изпълни заповедите в сърцето си, тогава ние ще живеем в послушание на Божия закон. Както казва Писанието. Това не значи, че никога няма да се грешим. Че никой няма да сбърка. Но разликата е, че не мога да се греша и да напусна, да разруша завета. Защото когато се греша, Исус ме притегля в нозете си. И аз отивам при Него за очистване и прощение. И аз го моля да ми даде сила, за да мога да живея добър живот. И това послушание е един нарастващ, развиващ се процес. Малките деца, когато обичаме малките, когато малките деца се учат да ходят. Не можем да ги заведем на състезанието и да им кажем, да ги научим как да ходят. Повечето деца преди да се научат да ходят, лазят. И когато правят първите си стъпки, залитат. Се спъват и падат. Ти имате при това дете? Казваш, бебе, какво е нещо? Не е наред с тебе. Започвате да ритате бебето. Това ли правите? Правите ли го? О, не. Когато видим едно бебе да прави първите си стъпки, толкова развълнувани. И когато бебето пада на земята, ние го сграбчваме в ръцете си и казваме, нека да вървим, хайде сега, ела с мен. От новия завет, скъпи приятели, ние не сме Божи слуги или Божи роби. Под новия завет ние сме Божиите дечица. И Господ ни учи как да вървим, как да ходим. Когато ние се спъваме и падаме, Господ ни рита. Не осъжда. Господ протега ръцете си и ни хваща и ни казва, нека да опитаме още веднъж, ще ни стани, да опитаме пак. Виждате ли какво се случва под новия завет? Това е разбиране за Бога. Той ни обича толкова много. Исус казва в Йоан 11 глава 15 стих, ако ме обичате, ще пазите заповедите ми. И коя е най-голямата заповед в Новия Завет? Да обичаме един друг. И ние ще бъдем един за друг Божията ръка. Когато някой пада, когато има трудно време, когато има проблеми, да го осъждаме, че е правил грешка. Трябва да го насърчим и да му помогнем и да му покажем любовта си. В 1 Йоан 2 глава 4 стих казва, който казва познавам Бог, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. Когато един човек обича Бога и го приема, Исус и го приема, той има, ще получи Божията любов и ще му услужи. Той няма да се препира, да води спорове относно закона, но ще слуша Бога и ще желае да му бъде послушен. 13 глава 10 стих ни казва, следователно, любовта изпълнява или се подчинява на закона. 1 Йоанна 5 глава 3 стих, защото ето що е любов към Бога. Да пазим неговите заповеди, а заповедите му не са тежки. Защо трябва да пазим тези заповеди? Защото Исус, чрез опитността на Новия Завет, е написал Божият закон в нашите сърца и в нашите умове. Юдеите бяха под Стария Завет заради непослушанието си. Отказаха да слушат Бога. И в живота си те пренебрегнаха Божия закон. Те не им достигна сила да изпълнят Божиите предписания. Но това, което Павел ни казва относно истинския християнин, написано в Римлянам, 3 глава 31 стих, тогава чрез вяра разваляме ли закон? Да не бъде, но утвърждаваме закон. Всеки човек, всеки мъж, жена, учител или проповедник, който умишлено и горделиво се противопоставя на Божието Слово, на Божия закон, който живее в непослушание спрямо Божия закон, тези хора са под Стария Завет, под който бяха евреите и не изпълниха. По тази причина те са под Стария Завет. Затова по тази причина Старият Завет стана неефективен. Имаше неверие, което доведе до непослушание. Защото те не устояха в завета ми и аз ги оставих, казва Господ.
Friends, in God's new covenant,
приятели, искате ли да живеете под Божия нов завет?
If God were their unbelief,
дали хората, ако Господ отхвърли Израилите заради тяхното неверие,
if we do the same,
дали ще отхвърли и нас, като свършим същото? Библията ни казва, че Бог не гледа на лице. Новия завет,
we agree to,
ние сме, позволяваме, отиваме при Бога чрез Исус.
Write hearts and our minds.
И позволявам, и му позволяваме да запише закона си в умовете и сърцата ни.
This is,
това включва и четвъртата заповед. Господната събота.
Now, friend, if disobeying, even in one point,
ако ние умишлено и арогантно нарушаваме само една от заповедите, няма значение дали ще е първата, четвърта или... Ако Бог не убеждава за истината си, ако Бог действа в нас по този въпрос и ние откажем да се подчиним на авторитета на Неговото Слово, тогава, приятели, ние ще си берем плодовете в същия момент. Не си под новия завет. Това са всъщност плодовете на стария завет. Заветът на непослушанието. Заветът на себичността. Заветът на неверието.
You,
правите това. Защо не излезем? Защо не излезем от този стар завет? Излезем от този завет на непослушание. Нека да тръгнем заедно в новия завет. Нека да вярваме, че заповедите на Исус ще са записани в сърцата ни. Си спълни и се подкори на закона заради теб. Нека това да бъде нашият мотив. Следваме Исусовите стъпки, защото вярваме в Него, защото го обичаме. Отново Откровение, 22-14 стих. Блажени, които изперят дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. Няма непослушание.
Will be allowed to enter those pearly gates.
Ще ни бъде позволено да влезнем през тези врати. Нека да обичаме Исус толкова много, че за нас да е удоволствие да му бъдем послушни. Един ден, когато Исус дойде, да бъдем сигурни, че ще чуем Неговите думи.
You blessed of my Father.
Елате вие благословени от Отца ми. Влезте.
Change the slide.
Елате вие благословени от Отца ми. Влезте.
Амин.
Обича нежно, той ни благословя, мир и радост дава, с вяра в Него бъди, скри греха си в Него, под светата греха, Дута за чудна, необятна любов. Остави в дните стари, себе люби, ето си. Брехата нечиста, грешна, ти далеча изхвърли. Бог обича нежно, Той ни благославя, мир и радост дава, с вяра в Него бъди, скри греха си в Него, под светата дреха, Чудно, необятна любов. свещето гледай смело, дръж се здраво за Христос. Довери му се напълно и след него ти върви. Бог обича нежно, Той ни благославя, мир и радост дава, с вяра в него бъди. Скрой греха си в него, под светата дреха, стой до тази чудна, необятна любов.
Thank you, ladies. God bless.
Живее в Новия Завет.
Everyone should want to be under.
Който иска да бъде спасен, трябва да пригърне Новия Завет.
Number two.
Номер две.
I want God to write His law in my heart.
Искам Бог да запише закона си в сърцето ми. Номер две.
Friend of mine, do you want God to write His law in your heart?
Приятели, искате ли Бог да запише закона си в сърцата ви?
He loves you and He wants to.
Той ви обича и желае.
Will you mark that with me tonight?
Да отбележите номер 2 с мен тази вечер.
Number 3.
Номер 3.
Because I love Jesus.
Защото обичам Исус.
I want to keep the seventh day Sabbath.
Искам да пазя седмия ден събота.
Which I understand from the Bible is Sabbath.
Защото разбрах от Библията, че това е съботата. Седмия ден събота.
All right? If you feel convicted of that based on the authority of the word of God,
ако сте убедени в това и в авторитета на Бога, властта на Бога,
would you mark number 3 with me?
Отбележете номер 3 с мен.
Number 4.
Номер 4.
Please pray for me.
Моля ви, молете се за мен.
I have a problem that's keeping me from observing the Sabbath.
Имам проблем, който ми пречи да съблюдавам съботата.
Let me tell you something, my friends.
Ще ви кажа нещо, приятели.
No,
няма проблем, който да е толкова голям за Бога. Господ иска да извърши чудо във вашия живот. И Той ще го направи. Но трябва да му се доверите. Трябва да му се подчините. И да му кажете: Господи, искам да те следвам.
Let us pray for you if you are struggling with this.
Нека да се молим, да се помолим заедно, ако имате проблем с това.
Because God loves you.
Защото Бог ви обича.
And we love you too.
И ние ви обичаме също.
There's no number four. I'm sorry, that was number four. There's no number five.
Няма номер 5.
There's no the question and answer time.
Надявам, искам, желая да посетя
that you bless us in our heart.
Отче, моля те тази вечер да благословиш сърцата ни.
Help us, Lord, not to just be hearers of your word.
Помогни ни, Господи, не само да бъдем слушатели на Твоето Слово.
But Lord, let us do, let us live what we hear.
Господи, помогни ни да вършим и да живеем това, което чуваме.
Thank you for loving us, dear God.
Благодаря Ти, че ни обичаш толкова много.
And it is our desire tonight.
И нашето желание тази вечер е
to live under the new covenant.
Да живеем под Новия Завет.
To have Jesus dwelling in our hearts.
Да имаме Исус в сърцата си.
Tonight, with every head bowed and every eye closed.
Тази вечер с наведени глави, затворени очи.
Each and every one of you who want to stay with me in this prayer.
Всеки един, който иска да се присъедини към моята молитва.
Yes, God, it is my desire.
Да, Господи, това е моето желание.
To live under the new covenant.
Да живея под Новия Завет.
With Jesus in my heart.
С Исус в сърцето си. Нека да вдигне ръката си. Надявам се, че всички ръце са вече вдигнати. Задръжте ръцете си вдигнати. Боже, ние сме малки деца, които се опитват да ходят. Издигаме ръцете си към Теб.
In your great arms of mercy.
Като те молим да ни вземеш в своите велики ръце, милостиви ръце.
Thank you for the gift of eternal life.
Благодаря ти за дара на вечния живот.
Thank you that Jesus died for our sins.
Благодаря ти, че Исус умря за нашите грехове.
We love you and we praise you.
Обичаме те и се молим.
In Jesus
name. В Исусовото име.
Amen.